Ons gaan die storie van die barmhartige Samaritaan lees en dit dan uitbeeld ook. Jack gaan vir ons lees en dan gaan ons so nou en dan net stop om ons karakters in hulle posisies te kry. Lees vir ons asseblief, Jack.
'N sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en
stop net daar so eers. 'N sekere man het afgegaan. 'N sekere man, dis 'n manier om te sê hy was 'n Jood gewees. So kom ons sit jou jamaatjie op. En jy trek ietsie aan vir ons. En jy is op pad van Jerusalem af na Jericho toe. Dis so 18 km en is 'n hele paar 100 meter se elevasie se afgang soen toe. So jy loop stadig op pad na Jericho toe. Okay, gaan aan vir ons.
En onder rowers verval en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê.
OK, dankie. Stop net vir ons oomblik. Ons soek twee rowers. OK. Maar jy is bietjie te mooi. Sit vir ons hierdie ding op, laat julle bietjie lyk soos rowers vir ons. En nou moet julle gaan. Ek sê die gaatjie net voor. OK, OK. Daar is julle ou wat julle nou moet vang. Julle moet hom oorval, dan moet jy hom uittrek, nie alles nie, en dan moet jy hom wond, en dan vat jy van sy goed af. Ok, so jy is reg, doen het vir ons, vat hom. Ok, ja, vat sy skoene. Ja, dis Levi's, jy kan iets doen met die skoene. Ok, daar is tomatiesaus, wond om, nie te, ok, wow, dis genoeg, dankie. Ja, vat dit, vat wat jylle wil hee. Ok, nou, wat rovers doen, hulle hardloop nie weg nie, jylle gaan kruip weg, net daar achter die klavier, want dis wat die rovers gedoen het. Hierdie pad was bekend gewees as the Road of Blood, en 'n goeie taktiek van die rovers was, om weg te kruip, en as ander ouens kom om te help, want jylle nog 'n ou wat jylle kan oorrompel. Ok, en toe, wat gebeur toe?
En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan 'n ander kant verby, en net so ook 'n leviet by die plek gekom, en hom gesien, en ander kant verby gegaan.
Dankie, stof een bykie, ons soek 'n priester, jy het so'n houding, hier is jou Bybel, Ok, ja, priesters is die ouens wat lering gee in die tempel, hulle vertel die mense wat om te doen, hulle ken die Bybel, hulle leer die mense om lief te hê en om te gee en alles, maar hier kom jy, jy kyk na, maar jy kyk dadelijk weg, en jy gaan ander kant verby. Ok, jy kan so maar aanhou loop, en die priester wil niks meer te doen nie met hierdie goed nie. En toe kom daar 'n leviet, kom ons kry 'n leviet vir ons hier so, jy lyk so levieterig. Ok, Leviet is een persoon wat gehelp het in die tempel, en hy het die plek in stand gehou, hy het gekyk dat alles reg loop, hy was een goeie organiseerder, jy doen die selde ding, jy sien hom, jy kyk ander kant toe, en jy gaan. Dit is een vrolike Leviet hierdie. Ek dank, ja, hy is half dood, hy beweeg nog, hy wil ook niks aan mee te doen nie, en toe,
maar een sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel, en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wijn daarop gegooi.
Ok, stop net eers daar. Jy is die een wat oorbly vir ons. Nou, een Samaritaan was iemand gewees, wat ek nie baie van gehou het nie. Ek is groot gemaak met idees oor een Samaritaan. Hy het 'n ander geloof, hy praat 'n ander taal, ek glo nie, hy gaan hemel toe nie, ek is so vertel van kleins af, so ek voel nie goed oor 'n Samaritaan nie, nou kry in jou gedagte iemand oor wie jy nie goed voel nie, nou, ek het nie gekies nie, maar het gevoel dit met iemand met 'n tattoo wees, so ons sit vir jou hier, lekker jy te sleef, het 'n tattoo, jy het stats, ek ken baie goeie ouens met tattoos en stats, maar hierdie ou is nie, en jy het een reissakkie, jy is op pad, Jy kom ook nou op die pad langs en jy stap. En op jou pad kom jy nou af op hierdie man. Maar nou stop jy. Jy kyk na hom. Dit is bietjie anders dat die ander ons kyk dadelik weg. Jy hou aan kyk na hom. En nou gebeur iets met jou. Jy sien hom, jy dink oor hom en jy kry innige meegevoel. Jy voel iets vir hom. En jy gaan af en jy help hom. Jy vat jou eie proviante. Jy kan nou moeilikheid kry. Sê nou net jy kom iets oor. Dan jy nie meer iets om jouself mee te help nie. En jy vat 'n groot kans en risiko, want dit is 'n bekende ding dat die rowers wegkruip en dat jy nou gegryp kan word hierdeur. Maar jy verbind sy wonde, jy gee olie en wyn as die medisyne van daai tyd. Ja, hy is erg verwond. Jy verbind sy wonde. Lees vir ons, Jack, wat gebeur toe?
Hy het hom toe op sy eie paktier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom en enige onkostes wat jy nog meer mag hê, sal ek betaal as ek terugkom.
Tot sover. Ons het 'n herberg hier, is al wat oorbly? Jy is daarso? In die herberg, ja, jy het 'n voorskoot, jy gaan diens lewer, jy ontvang hom, maar jy laai hom op jou donkie. Ok, jy vat jou donkie na hom toe, en nou gaan jy hom met jou donkie vervoer. Ja, hy is daarom nie heeltemal dood nie, so jy kan hom optel, hy gaan saamwerk, so op 'n manier. Ja, jy moet mooi werk, jy man het erg seer gekry. Ja, is nie 'n gemaklike donkie nie, maar daar. Daar vat jy hom herberg toe op jou eie donkie. En nou boek jy hom in die herberg en jy gee 2 pennings. Regte geld nie speelgeld nie. Jy het nie geld nie. Jy het nie, niks hierso nie. So jy kom kerk toe sonder geld. Gee pa en jou ma vir jou geld as jy kerk toe kom. Gee hulle vir jou geld as jy mall toe gaan. Wat jou van? Huistek. Ek ken huisteks. Nee, yes, dit is nie lekker nie, maar in elk geval. Ek gee vir jou. Jy gee terug vir my as jy klaar is, hoor. Betaal vir hom. Ook nie behoorlike ene. Okay, jy boek hom in. Dankie. En toe wat gebeur toe?
Wie dan van hierdie 3, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, die een wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so.
Baie dankie, Jack. Baie dankie, julle hoor. Jesus vertel hierdie gelykenis nadat 'n man vir hom vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Om die ewige lewe te beerwe beteken nie net om hemel toe te gaan nie. Hy vra eintlik vir hom, dis 'n uitdrukking van daai tyd, Olam Haba, wat sê dat, wat moet ek doen om nou regtig te lewe? En die lewe te proe op so 'n manier dat dit vir altyd sal aanhou. Wat moet ek doen? Jesus sê vir hom, wat lees jy en hoe lees jy? Dis 2 groot en belangrike goed van die lewe. Jy moet weet wat moet jy lees, jy moet weet hoe om dit te lees. En hy sê, wat ek lees is, dat as ek het kan opsom in een sin, waaroor die Bybel gaan, is dat jy moet God lief hê, en jy moet jou naaste lief hê, soos wat jy jouself lief hê. En Jesus sê vir hom, jy het reg geantwoord. Jesus sê vir hom, jy vat het raak, dis waar oor die lewe gaan. Dis die essensie in die hart van die lewe is verhoudings. Jy is net so gelukkig as wat jy is in verhoudings. Jy is net so vervuld soos wat jy is in verhoudings. Jy is net so gelukkig as wat jy is in verhoudings. Dit is wat vir jou sin bring. En as jy verhouding hê, wat beskryf kan word as 'n liefdesverhouding. As daar liefde in daardie verhouding is, jy hierdie sekere kwaliteit verhouding het, dan sê jy, jy kry sin, jy kry betekenis, jy kry geluk daardeur. As jy dit verloor, verloor jy sin, jy verloor betekenis, jy verloor geluk. Dit maak nie saak hoeveel jy het nie. Dit maak nie saak wie jy ken nie. Dit maak nie saak wie jou ouers is en wat jou van is nie. Dit maak nie saak wat 'n posisie jy het nie. As jy nie lief het nie, dan verloor jy sin. Jy verloor betekenis. Jesus dink nie vir 'n oomblik dat hierdie persoon dit nie kan doen nie. Hy sê vir hom, gaan jy en doen jy net so. En ek wil hê jy moet dit doen met jou hele wese. Doen dit met jou hart, met jou hele hart. Jy het 'n hart. Het jy ooit jou hart gevind? Weet jy, dat jy jou hart moet beskerm bo alles in hierdie lewe, want daaruit sy oorspronge van die lewe. Jy moet dit doen met jou siel, wat help dat jy wen die wêreld nie, verloor jou siel. Jy moet jou siel bewaar, jy moet jou siel beskerm. En dan moet jy dit doen met jou verstand, jy het 'n vermoë om te kan dink, om te kan voel, om insig te kan kry. Jy het 'n vermoë om besluite te kan neem, en jy moet daardie vermoë gebruik om lief te kan hê mee. En dan moet jy dit doen met jou krag, met jou energie, met jou al jou lewensfasette en dimensies waarmee jy deur hierdie lewe gaan, moet jy inspan om lief te kan hê. Die man wil homself regverdig en hy sê, ja goed, ek moet lief hê en ek moet so lief hê. En dis die lewensreis, dis die journey waarop ons is. Maar sê my net, wat word bedoel met naaste liefde? Wie is jou naaste? Nou, verras Jesus ons. Want hy sê vir ons in hierdie gelykenis wat liefde is en wie ons naaste is. En sy idee oor liefde, en sy idee oor waarheen hierdie liefde van ons moet vat en wie ons moet lief hê, daag ons uit. So vanmôre net, wie moet ons lief hê? Wanneer moet ons lief hê en hoe moet ons lief hê? So wie moet ons lief hê? En volgens die hele lering van Jesus moet ons onsself lief hê. Ons moet die met wie ons lewens deel lief hê, ons moet huisgenote lief hê, ons moet broers en susters lief hê, ons moet vriende lief hê. Maar dan vat Jesus verder en dan sê hy, maar julle moet julle liefde verder vat, ook na jou naaste toe. Ek wil julle nou nog verder vat, ook na jou vyande toe. Moet jy lief hê. Nou dink net vir 'n oomblik daaraan. Jesus sê, dit is waar jy lewe gaan vind. In liefde. En jy gaan lewe vind in liefde vir jou naaste. En jou naaste, volgens hierdie gelykenis, is daardie persoon wat toevallig jou pad langs kom in die lewe. Aan wie jy fisies die naaste is en naaste beweeg in 'n oomblik, wat 'n nood het, wat 'n behoefte het. Dit is die persoon. Dit is die persoon wie jy na toe moet uitreik wat niks vir jou inhou nie. Hy is nie soos jy nie en het gaan nie vir jou iets inhou en beteken jy gaan niks terugkry daardeur nie. Dis 'n suiwere weggee as jy uitreik na hierdie persoon toe. So die vraag is, wie stuur die Here jou pad langs? Wie is die naaste in jou lewe wat jou gaan uithaal en uittrek uit jouself uit om voorlief te wees? Dit beteken nie, ons moet elke persoon wat ons pad langs kom of elke nood waarmee ons te doen het, vooruitreik nie. Jesus het dit nie gedoen nie. Jy het ook nie die kapasiteit en die vermoë daarvoor nie. Vermy dan 'n plakkerskamp totaal, want dit sal jou leeg laat sonder enige iets as jy daar kom. Jy word uitgenooi om dit beteken ook nie grensloos nie. Kyk mooi hierdie Samaritaan help. Hy sê nie vir hom kom bly in my huis en ek sorg vir jou tot in lente van dae, jy het nooit weer 'n probleem nie, né? Soos een van my vriende sê, it's only the good Samaritan, not the great Samaritan. Daar's beperkinge in my help ook. Maar as jy niemand het wat jou strek en wat jou uitdaag nie, is dit ook 'n probleem. Dan is dit, en as jy onseker is, dan moet jy sekerlik onderskei, hierdie persoon het in my lewe gekom, toevallig, dis 'n inbraak in my lewe. Is hy deur God gestuur? is dit 'n persoon na wie toe ek moet uitreik? Ek voel nie noodwendige nee aangetrokke of geroepe om hierdie persoon te help nie, maar ek moet hom help. Wanneer moet ons hom help? In die oomblik van sy nood. Nou hier is die probleem. My probleem. As ek my dagboek oopmaak, is hy nie geskeduleer nie. Ek kan nie produktief wees as ek die dag rondhang en wag vir 'n oproep en kyk wat kom my pad langs nie. Dit is baie goed om te doen, wees proaktief, as ek geleer. Ek is geleer om te beplan, ek is geleer om my tyd te bestuur, om beheer te neem, te skep en my dag self te laat happen en self te laat maak. Ons leef in so 'n kultuur, dit is 'n westerse oriëntasie teenoor tyd. Ons het 'n houding teenoor tyd, ons het 'n idee van tyd. En dit is hoe ons dink oor tyd, en dan baie van ons ook nog 'n persoonlikheid. As jy taak georiënteerd is en jy's gestruktureerd, dan reig jy hom so in en jy weet presies elke oomblik wat om te doen en jy voel ook goed oor jouself in die einde van jou dag en jy dank die Here vir die energie en die krag wat jy gehad het om soveel te kon bereik. Nie goed vir so 'n lewe nie. Want hierdie is 'n inbraak. Hy's nie geskeduleer nie. En Jesus vra vir ons eintlik dat ons 'n openheid moet ontwikkel in ons lewens om die tyd te kan lees. Daar's in Grieks het 'n verskillende woorde vir tyd en een van die woorde vir tyd is chronos en die ander woord is kairos. Wat beteken dis nou die tyd vir dis kairos tyd. In daai oomblikke gaan ons pad langs kom waar dit nou die tyd is vir lief hê, vir help. En is nie geskeduleer nie en ek moet my skedule op sy sit. Dit is 'n oosterse idee van tyd. Dis natuurlik waar ons Bybel vandaan kom, nê. Is baie nader in die derde wêreldse beskouing van tyd, dat tyd meer éventueel van aard is as die son opkom. As ek dit gedoen het en dit gedoen het, dan kan ek aanbeweeg na dit toe wat so teen middag rond sal gebeur. En dis ook waar baie van ons spanning in ons land vandaan kom, nê, as ons 'n byeenkoms reël. In die eerste en derde wêreld kom by mekaar en sê dis nou 10:01 en hier's nog niemand nie en ons het gesê 1:00 is die meeting. Want dit is 'n ander manier van kyk en van dink en van werk met tyd. Ons vat hom volgens die oorlosie. Maar die probleem is dat ons so opgeneem kan word in ons program, in ons taak, en wat ons moet bereik, dat ons 'n totale sensitiwiteit verloor vir wat belangrik is en vir die kairos oomblik van God in ons lewe. Daar's ander groot bewegings besig om plaas te vind. Ek onthou 'n paar jaar gelede sit ek in 'n klas by 'n professor in sielkunde. Hy is ook 'n predikant en hy vertel vir ons aan die einde van die week wat ons klas het by hom, dat hy hierdie week tyd spandeer het met die barmhartige Samaritaan. En elke oggend het hy die storie gevat en in homself in een van die karakters se skoene geplaas. Hy sê vanmôre was ek die rower. En skielik skiet sy oë vol trane. En hy sê, ek moes na my tyd van stilte na my gesin toe gaan en vir hulle sê, ek is jammer van wat ek by julle gesteel het oor die jare. Hy sê, en onthou, hoe hy een aand besig was om voor te berei vir 'n lesing die volgende oggend, en sy seun ingehardloop en sê, pa, ek wil net gou vir pa vertel, en hy sê, ek kan nie nou nie. Ek is in die flou, ek is besig om te create, ek het baie werk, ek sal net nou. Ek kan nie nou nie, ek is besig om te werk, kan jy nie sien nie. Sy seun het omgedraai, hy het gaan slaap. Hy het vergeet daarvan. Later die aand onthou hy. Hy het gegaan, sy kind wakker gemaak, sê ek is so jammer. Kom ons luister, hy sê toe maar pa los het. Dit maak nie nou meer saak nie. En hy het omgedraai en hy het geslaap. Hier is hy, professor in sielkunde. Hy leer studente om te luister na hulle pasiënte en hulle kliënte. En hy leer en hy vertel mense wat die Bybel sê en goed en kyk wat doen hy. En dis nou nie vertel hom. Ek dink ons almal kan identifiseer. Dis nie net om 'n skuldgevoeletjie te werk nie. Ons kan so maklik die oomblik wat vir ons gestuur word mis. Ons kan so maklik die uitnodiging om aan te sit aan die groot maaltyd wat aan die gang is, die koninkryk van God, Matteus 13, dit mis en ons kan opgeneem wees met die osse wat ons koop, met die land wat ons koop, met ons besigheid en met ons werk. So dit vra van ons om 'n aanpasbaarheid aan te leer, te kweek, 'n sensitiwiteit om 'n oomblik te kan lees, die moed om te kan sê, ek verander my skedule, ek los dit. Dis 'n kairos oomblik hierdie, want die Here my nou uitnooi om na toe uit te reik. Nou, baie van ons wil ook nie help nie. As ons pad langs kom, ons wil ek eers goed uitkyk. Party van ons het ons hande gebrand, nie. Ek onthou, toe ek een keer een persoon gehelp het, wat met my kom vertel het, sy sad story gedeel het, hy ken al die mense wat ek ken, en ons praat oor die mense, en ek voel ek help hom, en later die middag toe roep ek om raak by die inkoopiesentrum. En ek gaan na hom toe, en ek sê vir hom, skies man, maar was jy nie die ou wat net nou by my was nie? En hy lag vir my, en hy draai hom, en hy loop weg. So een heilige toren kom oor my. En ek voel, hoe kan jy dit doen? Hoe kan jy dit aan my doen? Weet jy hoe moeilik was dit vir my om dit te laat gaan? En ek het op daai oomblik gevoel, ek's klaar, ek gaan nie weer hierdie mense help wat na my toe kom nie. Maar ek wil sê wat gebeur met my. Hoe hard ek word, hoe ek label, hoe ek nou self begin te voel. Ek het nou gebrand, ek wil nie help nie. Ek wil net mense help wat het verdien. So as die weerlig omslaan, dan weet ek, dis nie sy skuld nie, ek sal hom help. Maar ek voel, hy werk nie hard nie, of hy is lei, of is hy is skuld, en as redes, moet ons help? Die Here sê, as die oomblik kom, dan help ons, het maak nie saak nie. Jonathan Edwards het 'n interessante preek oor die barmhartige Samaritaan uitgewerk vir sy gemeente, in die vorige eeuw. Hy het uitgevind dat hulle vol verskonings is om nie uit te reik en te help nie. Toe vat hy al die verskonings wat hy kan teekom en hy draai dit om en hy sê, sê nou net, Christus kom na jou toe, kan hy dit vir jou sê? Dis jou eie skuld. Ek gaan jou net help as dit nie jou skuld is nie. Ek gaan jou net help as ek tyd het. Ek gaan jou net help as ek bekostig. Ek gaan jou net help as dit my nie ongerief veroorsaak nie. Ek gaan jou net help as dit nie een risiko inhou nie. Dan sal niemand van ons deur God gehelp kan word nie. So hy nooi ons uit om in die oomblik van die nood daar te wees. En dan hoe moet ons help? Sy definisie van liefde is so eenvoudig. Dit is net gee wat jy het vir daai persoon waar hy is. Ontmoet sy behoefte. En sy behoefte was huisvesting. Sy behoefte was finansieel van aard. Sy behoefte was versorging. Sy behoefte was vervoer. Sy behoefte was medies van aard gewees. En help moet dit. Daar's niks wat uitgesluit is nie. Al hou dit niks vir my in nie, al deel hierdie persoon niks van my wêreld, te my lewe en my waardes nie. Ek doen dit en ek gee dit vir hom. Ek vertel dit vir jy, omdat dit deel is van die rede waarom ons doen wat ons doen. Die werk wat ons besig is om mense te probeer voed. En ons droom is om hierdie jaar 1 miljoen etes uit te deel. Die rede kom ons help in opvoedkunde. Ons kan ook sê, dis die staatse werk. Maar dit kom nie daarby uit nie. Dit gebeur nie, dit doen nie. Kan jy dink 1 miljoen keer hierdie jaar, het iemand gaan slaap nie honger nie. Ek kan nie dink dat daai persoon nie vra, wie gee dit vir my? Hoekom gee hulle dit vir my nie? En ek kan nie dink dat dit nie 'n deur oopmaak in 'n persoon se hart om te wil hoor en uit te wil vind nie, soos wat die stories is, wat jy vanmôre hier gehoor het nie. En is dit nie wonderlik wat ons kan saam regkry as ons hande vat en saam inklim om sekere van hierdie behoeftes aan te spreek nie? Die standhou, die volhoubaarheid daarvan. Jy weet jy, om nou 'n kinderhuis te hê wat al reeds 8 jaar hardloop. Ons kindertjies loop nou rond. Hier was Gary, vanmôre op die skerm. 8 jaar terug was hy daar gewees toe ons begin het. En hier sit hy vandag in hierdie gemeenskap deel van ons. Hoe dit lewens kan omdraai en verander nie. Ek dink aan Jacob, wat die hoof is van ons kruiskulturele werk en goed wat ons doen. Hy was 'n seun van 17 jaar, toe hy en Gert mekaar ontmoet het. En Gert hem onder sy vleuels ingeneem het, 'n vriendskap en 'n mentorskap verhouding begin het. Vandag, 25 jaar later, het hy 20 kerke geplant. En weet jy, en as ons kyk wat gebeur en werk, dan groei my geloof in die evangelie meer as nog ooit van tevore. Ek begin te dink, dis al hoop wat ons het as 'n land. Dis al wat iemand se hart verander en sy lewe verander as hy 'n Christen word en 'n volgeling raak van Jesus Christus. En dis die werk wat ons besig is. Dis holisties van aard. Dit sluit nie iets uit. Ons bring nie net die evangelie en wil net hê jy moet hemel toe gaan en ons gee nie om of jy honger is en of jy leer en of jy iets verstaan nie. Dis jy as mens. Dis die bediening van Jesus. Hy gee kos. Hy maak siekes gesond. Hy leer, hy verkondig die koninkryk van God. Dis die hele mens wat bereik word daardeur. Dis wat hy doen. En die rede hoekom hy dit doen, hy word beweeg deur innige meegevoel. Ons kan so maklik deur vrees of deur skuld gemotiveer word. Ek kry dit dikwels. Ek vra vir mense, hoekom gaan jy nie? Hoekom gaan jy nie rond soos die barmhartige Samaritaan en stop en kyk, skenk dit aandag en dink daaroor nie, want dan kan iets met jou gebeur. Dan kan jy innige meegevoel ontwikkel. En dan kan jy iets doen, en dan gaan jy iets doen. Mense sê nie, ek wil nie, want ek voel skuldig. Elke keer as ek al kom, voel ek skuldig. Weet, en dit is iets waar verby ons moet weeg. As jy skuldig voel, moet nie gee nie. As jy bang is, moet nie gee nie. Moet nie dit doen nie. Kry die innige meegevoel. Kry die innige, betel ons is baie godsdienstige mense, is bang. Die Here gaan my straf as ek nie dit doen nie. Hy sê vir my, ek moet dit doen, net nou neem hy sy seun van my al weg. Het is vrees. Die woord wat die emosionele gemoed van Jesus beskryf, meer as enige ander woord, is meegevoel. Innige meegevoel. Dit was waarmee Jesus geleef het. En dis waarmee ons uitgenooi word. En ek dink dis hier waar dit begin. En dis al die kruks van die storie van die barmhartige Samaritaan. Sê nou, jy kom op 'n plek waar jou enigste hoop 'n daad van genade is deur iemand anders. Sê nou. Weet jy wat? Jy gaan daar kom as jy nie daar was nie, as jy nie nou daar is nie. Want hierdie lewe gaan goed ons pad langs bring wat groter en sterker is as ons. En ons gaan dit nie kan hanteer nie. Is wanneer ons met goed soos die bose, wanneer ons met goed soos lyding, wanneer ons met die dood te doen kry, dis dan wanneer ons die persoon raak wat langs die pad lê. En ons enigste hoop is 'n daad van genade met iemand wat die vermoë het om ons te kan help en te kan optel. Ek sien dit, ons op plekke kom, verhoudings opbreek. En ek loop met die pyn daarvan, dat het nie uitgewerk het nie. En dat het iemand is wat ek lief het, of wat ek my lewe weer, en dis verby, dit kan nie meer nie. Of die dood van 'n kind, die siekte van 'n kind. Daar's soveel, besigheid, werk wat verkeerd loop. Is iemand wat vir my sê, ek het alles wat ek het hier ingesit. Ek het geglo, dit het so reg gelyk, dit het heeltemal skeef geloop en uitgewerk. Wat doen ek? Ek sien nie kans om weer van voor af te begin nie. Dis daar waar die barmhartige Samaritaan ons pad langs kom, nê? Hy wat van 'n ander wêreld afkom, heeltemal anderster is as ons. Wat nou ons kom en vir ons kyk en sê, maar ek voel vir jou. En hy tyd vir ons. En hy gee vir ons, sy olie. Hy gee vir ons sy wyn om te drink. Hy sit ons in 'n herberg. Hy gee vir ons 'n plek van beskerming en ander om ons te kan ondersteun en ons te kan help op hierdie lewensreis. En hy gee vir ons 'n kans. 'N nuwe kans, 'n nuwe lewe. Is wanneer jy dit beleef het, wat jy heeltemal anderster na die ander persoon kan kyk wat daar lê. En dis miskien waar jy vermoere is. Jy's miskien op daai plek. Die message sê Matteus 5 vers 3, you are blessed when you're at the end of your rope. Jy kan geseën wees as jy op die einde van jou lewe kom, want dan is jy op 'n plek waar niemand jou kan help of iets vir jou kan doen nie, maar hy kan. Die goeie Samaritaan kan. Hy kom na jou toe en hy reik uit na jou toe en jy kan dit ontvang en dit net vat van hom af en hy tel jou op. En vandag is hier honderde getuienisse om jou. En jy was dalk ook al daar. Hy het jou gehelp. Hy het jou opgetel. Ons kan mekaar daarvan vertel. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees. Ons dankie vir die woord wat 'n lig is op ons pad. Dankie dat U vir ons soveel gee en soveel gedoen het en besig is om te doen. Dat ons nie anders kan as om ook net te gee en uit te reik nie. Dankie vir wat jy alles deur ons as mosaïek doen. Dankie dat jy ons so geseën het met hierdie plek, met 'n gemeenskap wie se harte en se hande oop is. Dankie Here dat jy ons help om u koninkryk en die woord uit te dra hier. Maar dankie dat jy ons ook help en op 'n plek hou waar ons gedurig net verfris kan word en weer opnuut daardie liefde, daardie aanraking wat van u af kom, kan ervaar hoe jy die olie op ons hoof plaas. Ons dankie daarvoor, Here. Dankie dat dit ons motivering is en ons help om nie uit te brand nie, net aan te hou en te glo ten spyte van hierdie oorweldigende nood en behoefte wat daar is om ons. Dankie dat jy ons help daarmee. Laat u wil geskied en laat die koninkryk kom deur elke een van ons. Verbid vir ons wat vandag langs daardie pad lê en wat so nodig het om gehelp te word. Ons vra u hulp in die naam van Jesus. Amen. Die onverdiende guns. Ons noem dit die genade van die Here Jesus. Is met jou. Die liefde van die Vader is met jou en die Heilige Gees is elke oomblik met jou in hierdie week wat voor lê. Amen.